kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Tere, hea pereraadio kuulaja! Oleme järjekordselt pereraadio Tartu stuudios. Minu vestluskaaslaseks on Silver Kurvits, kes on Tartu Maranaata nelipühi koguduse pastor. Ja tänane raadiosaade või raadiosaate teema, mida me arutame, on, kes me oleme uuesti sündinutena. Kõigepealt loeksin teile ette kirjakoha Johannese evangeeliumist, see on Johannese 3:1-7. Oli variseride seas mees Nikodeemus, nimi üks juutide ülem. See tuli Jeesuse juurde öösel ja ütles temale, rabi, me teame, et sa oled Jumalalt tulnud õpetajaks, sest keegi ei suuda teha neid imetähti, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Jeesus vastas ning ütles talle, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei saa ta näha Jumala riiki. Nikodeemas ütles temale, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana, ega ta saa teist korda minna oma ema ihusse ja sündida. Jeesus vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei saa ta sisse minna Jumala riiki. Mis lihast on sündinud, on liha, ja mis vaimust on sündinud, on vaim. Ära pane imeks, et ma ütlesin sulle, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu tahab, ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on iga üks, kes on sündinud vaimust. Nikodeemus vastas ning ütles temale, kuidas see võib toimuda. Ja Jeesus vastas ning ütles talle, sina oled Iisraeli õpetaja ja sa ei tea. Et tänapäeval ma olen kohand palju kristlasi ustlike, kes on samasuguse küsimuses, et kuidas nüüd siis uuesti sündida, et mul on see kogemus, ma olen tulnud koguduse ette, lugenud selle pääste palve, nüüd ma olen uus loodu, kõik on korras. Mis sa Silver arvad? Kas sa on ikka tõesti nii?
Tere ka minu poolt kõigepealt. Neid kogemusi on erinevaid, kuid kui me toetume Jumala sõna peale ja Jumala sõna ütleb, et kes usub, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja kutsub ta oma südamesse elama, siis Jumala sõna ütleb, et siis ta saab päästetud. Nüüd, mida me võiksime selle all mõista, on see, et kui me usume, et tema on ja kutsume, siis me peame uskuma, et ta tuleb.
Kui rääkides nüüd uuesti sünnist ja päästest, on nad erinevad asjad või on see uuesti sünd ja pääste üks sama asi?
Üldjuhul on see ikkagi see uuesti sünd ja kui ma sünnin uuesti, ma saangi päästetud.
Aga nüüd ka mõned räägivad, et ma elasin läbi mingisuguse sellise erilises värina või tunde füüsiliselt ja nimetavad, et oi, nüüd ma olen uuesti sündinud. Mis sa selliste emotsioonide või läbielamiste kohta arvad? Kogudust ajaloos on sellest palju räägitud, kirjutud raamatuid. On see nüüd tõene või on see mingisugune muu vaim, mis tuleb inimest väristama ja siis petma läbi selle, et oi, nüüd ma olengi selle kogemuse nagu läbi elanud ja olengi uus sündinud.
See sama kirjakoht rääkis sellest, et lihas sündinud on liha ja vaimus sündinud on vaimne. Me võime nendel hetkedel kogeda ühte teist, kuid see, kas ma füüsiliselt alati kogen seda või koge, see ei ole määrav.
Aga mis on siis määrav?
Määrav on see, et ma tunnistan, et ma olen patune inimene, et ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, et ma usun, et ta maksis kõigi minu pattude eest ja et ma kutsun ta oma südamesse ja ta tulebki.
Siit tuleb selline järeldus teha, et ta ei ole mitte mingi füüsiline emotsioon, mis muudab või mis peaks nagu inimest muutma, vaid ta on midagi sellist, mis toimub inimese vaimus. Et ta on tõesti uus loodu selles mõttes, et minu teod on teised, minu elustiil on juba teine, aga on ka teinekord selline huvitav asi, et inimesed lihtsalt punnitavad oma tegudega, näidates, et oi, nüüd ma olen ustlik ja äkki ma teenin selle asja kuidagi välja. On see võimalik?
Pean neid inimesi kurvastama, kes mõtlevad sellega, et nad saaksid kuidagi moodi selle välja teenida. Efesuse kirja teine peatükk räägib väga selgelt Jumala armust ja ütleb, et see ei ole teist enestest, vaid see on Jumalast. Jumal on valinud, Jumal on kutsunud, Jumal on see, kes on ju meis alustanud usu ja ta viib sellega lõpule. Nüüd, mida me peame alati nagu mõistma, on see, et üks asi on see uuesti sünd. See on hetk, kui ma kutsun Jumala oma ellu, ma sünnin uuesti, aga siis hakkab kasvamisprotsess.
Ja kuidas see peaks nagu hakkama toimuma?
See ongi nii, et mõni inimene kasvab kiiremini vaimselt, mõni inimene aeglaselt, aga see ongi üks protsess, kus minu arusaamad, kus minu käitumine, minu mõtted, minu suhtumised muutuvad. On inimesi, kelle juures on käinud nagu üks välk läbi ja tal on kõik kohe selge arusaadav, aga on inimesi, kelle see võtab pikalt aega, võtab isegi aastaid aega, aga see ei tähenda, et ta ei oleks uuesti sündinud.
Ta on selle protsessi sees nii või teiseti.
See on protsess.
Aga mida on selleks protsessis nüüd vajalik? Kiri ütleb väga hästi, et veest ja vaimust. Kuidas sa selle asja nagu lahti seletaksid, et uuesti sündinud tingimusteks on sündimine veest ja vaimust?
Jumala sõna ütleb, et iga ühte, keda juhib Jumala vaim, on Jumala laps. Ja nüüd ära tundmine, et kas sa oled Jumala laps või ei ole, on see, et Jumala sõna ütleb, et meie vaim koos püha vaimuga tunnistavad, et me oleme Jumala lapsed. On kristlaste elus hetki, kus me vahest võib-olla peale mingisugust käitumist või mõnede sõnade väljaütlemist ei tunne end sugugi kristlastena ka uuesti sündinud. Ometigi see ei tee tühjaks meie uuesti sündi. Sellepärast siin me peame toetuma Jumala sõnale. Kui Jumala sõna ütleb, et kui te olete tema kutsunud oma ellu, siis ta on meie elus. Nüüd teine asi on see, et inimesel on ka võime Jumal hüljata.
Seda küll paraku.
Ja elada siis ilma Jumalata. Aga mitte keegi teine. Ei minu tunded, ei minu emotsioonid, ei minu hetke mõtted. Ei saa teha seda tühjaks, et ma olen Jumala laps. Et ma olen selle protsessi sees. See ei tähenda, kas ma eksin või ei eksi. Minu jaoks on hästi oluline mõista seda, et kui Jeesus Kristus suri minu pattudest, siis see tähendab, ta suri mineviku, oleviku ja tuleviku pattudest. Et ma ei pea kartma teha ühte või teist asja, liikuda, öelda midagi, kartmata see, et kui ma eksin, äkki ma kaotan Jumala lapse staatuse. Ei, see on makstud. Kui ma eksin, püha vaimu minu sees, kes annab märku, kuule, see ei olnud nii nagu pidi. Ma saan meelt parandada, ma saan andeks paluda ja ma võin minna uuesti edasi. Oluline on see, et inimesed saavad Jumala lasteks, usuvad, et Jumal tuli nende ellu ja siis nad unustavad ära, et Jumal on nende elus.
Ja hakkavad oma radupidi edasi minema.
Just. Ja see on kurb. Vahest me lihtsalt kaotame selle usu ära ja me ei usu, et Jumal ka igapäevaselt, reaalselt on meiega.
Ja tahab mida edata.
Absoluutselt.
Läbi oma vaimu.
Absoluutselt.
Aga nüüd üles see küsimus, mis see vesi siin kirjakohas tähendab? Vaimust me saame aru ja see on Jumala vaim tuleb ja aitab, aga mis puutub see vesi?
Me võime veel mõista seda, et see räägib vee ristimist, kus me meeleparandus ristimine. Teines, kui me Jumal sõnast vaatame ka vett ja seda, siis tihti lugu see tähendab püha vaimu isikut. See räägib püha vaimu tööst.
Ja Jeesus ise ju ütles, ta enda sõnad on, et kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei saada sisse minna Jumala riiki. Et ta, paraku ta nii on, et see on võib-olla selline fundamentaalne tingimus ustliku inimese jaoks, et kes pürgib Jumala riigi poole, ei ole muud võimalust lihtsalt, veest ja vaimust.
Mattuse evangeelium 16. peatükk räägib ka sellest, et kes usub ja on ristitud. Et see tähendab seda ja veel oluline nagu vee juures mõista on see, et kui me vaatame ka toimivat füüsilist maailma, siis me näeme, et vesi on nii oluline elu jaoks.
Näiteks?
Ilma veeta inimene sureb. Inimene vajab eluks vett, ta vajab juua. Kõik organismid, kõik vajavad vett. Vesi toob elu.
On ka selline tähelepanek, et palju kristlased jätavad selle ülalt sünni kuidagi nii öelda Jumala hooleks, et Jumal sa tead, et see on paraku selline nagu mugav, selline uinutav kristlase positsioon, et on see nagu ohtlik või peaks kristlased nagu ikkagi olema tähelepanelikumad sellise, et oh küll Jumal teab, küll tema otsustab, oh mina oh, olen, kuidas ma olen. Et...
Kahjuks on kurb tõsiasi, et kristlased väga tihti kasutavad seda väljendit, et Jumal teab. Ja siis nad panevad nagu kogu vastutuse oma elu eest Jumala peale. Aga ma küsiks, et kas sa ise ka tead? et oluline on see, kui me vaatame, kuidas Jumal on inimesele annud suveräänsuse. Jumal ei otsusta meie eest, vaid Jumal annab meile tarkuse ja näitab valikuid, mida me peaksime otsustama, aga otsustajad oleme meie. Jumal ei otsusta. Kui Jumal otsustaks kõik meie eest ära, siis meil ei oleks suveräänset vabadust teha üks või teine otsus.
Jah, me ei oleks siis vaba tahtega looming, absoluutselt robotid.
Jah.
Tahaks tuua see ühe näite, mis puudutab nüüd nagu seda uskuga väikse kõrvalteemana. Et tulles tagasi esimese Moosese raamatu juurde Aadama ja Eeva näite juurde, Jumal ütles, et kõikidest vilja ja puudest te võite süüa, aga sellest hea ja kuja tundmise puust ärge sööge. See löödud Aadamale. Ja hiljem, kui tuli päevavalgele Eeva Aadama nii-öelda küljeluust ja madu teda meelitas, Eeva siis võttis see lõuna sõi ja see kõuvitav pilt nagu mul tekis silme, et Eeva oli nüüd see lõuna saanud, oli juba ammustanud ja siis tuli Aadama juurde ja Aadam teades, mis isa ütles, et te või seal süüa, te surete. Nüüd Aadam vaatab, et Eeva on ammustanud lõuna küljes tüki, ta ei olegi surnud. Ja siin ongi samasugune nii-öelda traadi põlemine võib tekida kristlast elus, et kas siis Jumal valetas? Et ta ütles, et kui te sööte, see surete, vaatab, Eeva on juba õuna söönud, tükk on küljest ära ja ta ei olegi surnud. Ja nüüd tekib konflikt sisemise ja välimise vahel. Silmad nägid, et ei surnud, aga sees oli see sõna, et sa ei tohi võtta, sa ei tohi ammustada. Tihti on ka meie eluda selline konflikt, et Jumal äkki ta räägi tõtt. Äkki ta miskis asjas valetab, ütleme jutumärkides, see muidugi alvasti tema kohta öeldud, või ta siis hoiab midagi meie eest kõrvale. On ka sinu koguduse rahval teinekord selline moment, et noh, nagu päriselt ei usuta lõpuni need asju, mis on ka uuesti sünni puhul nagu kirjutatud, et te peate veeste vaimust sündima, selle protessi läbi tegema.
Kui tulla selle kirjateksti juurde, mis räägib inimese pattu langemist, siis ilmselgelt meil igal üksikul inimesel on hetki, kus me võime tunda, et kõle, Jumal ei räägi nagu täielikult tõtt. See on kahjuks väär lähenemine. Kui keegi üldselt tõtt räägib, siis on Jumal. Ja ta räägib meile täpselt nii palju, kui me vajame ja kui me suudame vastu võtta. Vahest on see, et ka koolis mingi asja õppides see info üle küllus võib meil tuua segadust pigem rohkem kui arusaamist. Ja nõnda ka Jumal, kes mina olen enda jaoks tihti lugu lahti seletanud seda, et ma mõistan Jumalat, et ta tegutseb selle läbi, kes ta on. Kui Jumala sõna ütleb, et Jumal on armastus, siis absoluutselt, mida iganes ta teeb lähtudes sellest, kes ta on. kui Jumala sõna räägib, et üksnes Jumalal on tõde, siis ta ongi tõde. Mida iganes ta räägib või teeb, ta lähtub sellest, kes ta on. Jumal ei ole kunagi valetaja, ta ei jäta kunagi tõde ilmutamast. Johannes evangeelium räägib väga selgelt püha vaimu tulekust ja sellest, mida püha vaim teeb, kui ta tuleb. Ta ütleb, ta toob selguse patukohta, ülekohtu kohta, tõe kohta. Midagi ei jää varjatuks. Nüüd kui inimese patulangemise loo juurde tulla, siis Jumala sõna ütleb, et te võite kõigi puude viljas süüa. Nüüd Jumala sõna ei ütle, mis see vili konkreetselt oli. Tihti lugu on seda illustreeritud, et see oli õun. Me ei tea, mis see oli. Aga mida me võime näha selle loo juures on see, kuidas kurat tuleb ja toob segadust. Ta ei läinud otse Aadama juurde, vaid ta läks Eeva juurde. Ja esimene asi, mida ta teeb, ta sätib Jumala sõna kahtlus alla. Et sa hakkaksid kahtlema selles, mida Jumal on ütlenud. Ja himu on see, mis lõpuks hävitab. Ka tänasel päeval meie ühiskonnas nii palju räägitakse, sa vajad seda, sa vajad toda. Mul endal tuli ükskord pangast üks kiri. Ja see kiri oli, et oma õnne või täiuslik õnne saamiseks sul on puud üks asi, uus kodu. Ja see, kus sa tead, et mul ei ole uut kodu? Mul äkki on uus kodu. Aga sa ütled, et see on puud. Ja siis seal on, et ainult sulle see soodus intress. Et me näeme seda kavalat taktika, kuidas külvatakse himu, et ma saades rahuldatud, ma vajan midagi enamat. Jumala sõna ütleb, et Jumalas on meil kõik. Ja kui mu vana kodu hakkab ära väsima, Jumala annab mulle tarkust otsida uus kodu, ehitada uus kodu või remontida see vana kodu. Aga see ei ole seotud minu õnnega. Minu õnn ei sõltu sellest välisest, mida ma siin oman, vaid minu õnn sõltub sellest, et ma olen Jumala laps.
Kas uuesti sünd see protsess või see sündmus muudab inimese elukombed väljaspidi või hoopis muudata inimese olemust täielikult, absoluutselt, 100%-liselt?
Mina usun, et see muudab täielikult inimese loomust.
Totaalselt.
Et meie inimeste puhul on see, et see, mis on meie sees, see mõjutab meie välist. Väline ei saa nii palju mõjutada meie sisemust. Ja mida ma selle ajal mõtlen, ma mäletan, kui minus sai Jumal laps. Ma olin ennem tulnud just Vene sõjavast, vene keelt valdasin hästi selle sõjaväe slängis kõiges ja ka need samad sõnad tulid üle eesti keelde. Nii et,
3-4-kordsed.
Neid sõnu, mida tavapäraselt ei öelda, need käisid sõna ette, sõna järgi ja vahes sinna sõna vahele. Nüüd kui mina sain Jumala lapseks, oli üks ämmastav asi, mida ma enda sees ise märkasin. Ma küll püüdsin end kontrollida, et teatud seltskondas, et ma ei kasutaks selliseid väljendajad või sõnu. Aga mida ma märkasin, see võeti minult ära. Ma olin vaba sellest. Korraga mul ei olnud seda. Ja see on üks Jumala töö minu sees. Ma ei saa kuidagi moodi panna seda enda arvele, mina oma jõust, mina oma tugevusest. Hei, Jumal muutis mind. Ja kui prohvetes Seekeli kaudu Jumal ütleb, et kui me sünnime uuesti, et ta võtab ära meie kivise südame. Et ta paneb sinna meile asemele ühe lihase südame. Ja veel enam ta ütleb, ma kirjutan sinna südame laud oma käega käsud. Ja see on ära võetud, siis sul tuleb tunnetus, sul tuleb arusaam, sa püüad olla parem, sa püüad teha paremat ja see saab loomulikuks sinu sees. See ei ole, et sa pead kuidagi punnitama ja vaeva nägema. Ei, see on loomulik, seepärast see Jumala olemus saab meie olemuseks.
Nii ta paraku on. Ma tunnistas ka oma usuelust ühe seega. Minu vend on minust 10 aastat noorem ja siis, kui mina sain Jumala lapseks, oli tema just Afgaanis sõjas. See oli esimene see Afgaani sõda. Noh, muidugi me kõik muretsesime, sest seal oli sõjategevus väga tugev ja ta oli rindel seal ja kirjad tulid sealt harva. Ja see moment, see aeg, kui tema oli Afganistanis, sai minust ustlik. Ja minu ema sai kuidagi seda teada ja huvitav fenomen, mis juhtus. Ta muretses siis minu pärast rohkem kui venna pärast, et mis nüüd Ainiga saab. Ta on täitsa hulluks läinud, usklik, ja ma ütlesin, et ma ei saanud ööde kaupa magada. Et noh, selline konflikt oli sees. Ja siis ma hakkasin arutama, et huvitav, et vend on seal sõjakoldes rindel Afganistanis mägedes, mille pärast peaks palju rohkem muretsema kui sellepärast, et mina olen saanud õige elu peale. Ja ma nägin, milline elupõletaja ma olin. Iga 3 kuud hakka tulin uue nii-öelda tulevase pruudiga koju. Ja see lõppes järsku, ma ei tarvitanud alkoholi, õlut, mitte midagi, minu keel oli teine, rääksin emale usust ja see ei lasnud tal magada. Sa olid endast väljas, nüüd hiljem nähes ja teistpidi hoopiski, vennast ikkagi ei ole uslikku saanud ja mina olen ikka oma teed tänu Jumalale edasi käinud ja nüüd ta alati küsib minu käest nõu, palvetaga minu eest, mis sa sellest arvad, et no, nüüd on asjad muutunud, et paraku jah, et kui Jumala vaim inimest pudutab reaalselt, siis muutub inimese sisemus eelkõige ja siis see, need välised teod tulevad nii-öelda tunnistajaks järgi, kes ma tegelikult olen. Aga nüüd kuuleme vahepeal ühe muusikapala ja siis peale seda räägime uuesti sünnist edasi.
Hea on olla, hea on elada. Hea on hingel hingata. Sest et Kristus minu südame puhastanud verega. Uus on loodu Kristuses. Mis on möödas, maha jäi, hea on olla, hea on elada, hea on hingel hingata, hea on hingel hingata. Hea on tulla, hea on minna. Siis kui kõnnin temaga, Jeesus ütles, tema tahab ka, tahab jääda minuga. Tal on teine kodu veel, mindki kutsus ülesse. Tule vaata, mis mu isal on, seda pole näinud veel, seda pole näinud veel. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud. Suur on issanda vägi, ma vaba olla võin. Lähed usus püha vaimu väes, lähen isa tahtmises. Issandaga lähen käsi käes, lähen sajus päikeses. Ma ei vaata, mida näen, vaatan usus, usus lähen, lähen usus, püha vaimu väes, lähen isa tahtmises, lähen isa tahtmises. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud võit. Nii suur on Issanda vägi, ma vaba olla võin. Ja iga päev läbi elu ma käin nüüd temaga. Saan oma rõõmud ja valu temaga jagada.
Kaheterane. Kaheterane.
Oleme stuudios koos Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Tartu Maranaata koguduse pastor Silver Kurvitsaga. Mina olen saatejuht Ain Urbel ja jätkame saadet teemal, kes me oleme uuesti sündinutena. Räägiks oma uuesti sünnikogemuse, et kuidas minus sai Jumala laps. Ausalt öeldes, ma ei olnudki huvitatud, et minust saaks Jumala laps, ehkki ma teadsin, Jeesus on olemas ja Jumal kui siukad olemas. Ja... Aga see juhtus väga ootamatult päise päeva aeg keset Tartu linna, kui Jumala vaim tõesti tuli mu peale ja eelnevalt rääkides siin füüsilistest läbielamistest, tookord ma reaalselt elasin läbi sellise füüsilise, sellise tunde. Mu seest oli nagu mingisugune selline must, mingisugune selline tökad välja tõmmatud just südame või kopsude piirkonnas, kui nii võib väljendada. Ja selle asemel tuli sama järsku helendav selline soe valgus. Alguses ma ei saanud aru, mis see on ja siis ma käisin mööda Tartu tänavaid ja tundsin, et ma olen muutunud. Eelnevalt sa Silver rääkisid sõjaväe kogemusest, aga ma kogesin sama. Ja need igasugused ka muud sõnad, igasugused muud väljendid, igasugused sellised ropud, naljad või kahemõttelised anekdoodid ja need ootamalt kadusid mu elust. Ma ise ka imestasin, et kuhu nad jäid. Aga kuna mu eelnev elu oli olnud tormiline, siis nii mõnigi neiu suvatses tulla veel mu too ukse taha ja esimene asi, mis ma neile rääkisin endalegi imestuseks, kulutasin evangeeliumi. Noh, ja nende tulemised siis sellega lõppesidki, et ja üks hiljem tänava peal tuli mul ligi, ütles, et kuule, ma tahan ka seda sama asja saada, mis see on. Et ma näen, et sul on mingisugune muutus toimunud. Ma ütlesin, et ega midagi muud ei ole, kui sa pead uskuma Jeesus Kristust ja paluma kõik oma patud andeks ja nii sama lihtne see ongi. Ta muidugi tahtis seda teha ja see on nagu inimese enda otsus, et mida ta teeb ja mida ta ei tee. Nii et selline oli nagu minu uuesti sinni kogemus. Jah, hiljem abieludes Angeliinaga, tema oli väga tuline Kristuses, kes hakkas kohe piibelt lehitsema ja hakkasin uurima Jumala sõna ja see tõesti annab kasvu ja minnes süveti Jumala asjade uurimises ja nii me oleme tänase päevani liikunud, et ma usun, et ka paljudel teistel on sellised kogemused, aga jah, siin on üks nagu nõue või, või palvega teiste jaoks ka enda jaoks, et see asi peaks olema järjepidev. Ma olen oma elus ka kogenud tõesti ka ära langemisi, ma ei kata seda siin rääkida, nagu õppematerjal teistele, et see võib tulla väga lihtsalt ja see võib tulla nii kergelt ja ootamatult, kui me hakkame taga ajama eneseõigsust. Ja üks selline eneseõigsuse selline salakava relv on teadmised, et me hakkame oma elu nagu toetama teadmiste peale, mis öelda, noh, lugedes palju raamatud, kristlike raamatud ja vaadates palju neid filme ja YouTube'is, me saame uhkeks, aga vaim kurvastub, sest vaim tahab meiega suhelda. Püha vaim tahab meiega rääkida ja Jeesus ütles, et see on hea, et ma lähen ära, ma saadan teile teised röösti ja kõige tõesesse viima püha vaimu, nii nagu see enne Silver mainis, et tema õpetab meid. Ja vahest juhtub kristlaste elus nii, et no, jätame selle vaimu õpetamise kõrvale ja oleme ise targad. Aga mind viis see langusesse, see on otsases mõttes.
Jah, need pöördumisprotsessid, kristlasena käimisprotsessid, need on alati julgustav kuulda. Näha, kuidas Jumal on ühe või teise inimese elu muutnud. Ja mina mäletan ka enda kristlaseks saamise alguslugu eelkõige sellega, et üks kena tütarlaps oli, kellega tahtsin käima hakata ja hakkasimegi käima, aga tema ema oli kristlana. Ja ma olen üles kasvanud peres, kus eriti ei räägitud sel teemal. Ja need olid 90. aastate täitsa algus. Ja ma mäletan üks kõige olulisem muutus, mis minul selle kõige juures juhtus oli see, et kui ma esimest korda nagu kuulsin tema ema rääkimas, siis miski asi nakatas mind ja mul tekis uudissimu. Ma tahtsin teada Jumalast. Ma ei teanud tast midagi, ometigi kuskil seesmine selline tunne oli, et keegi kuskil peab olema. Aga ma ei oskanud seda sõnastada, ma ei oskanud seda arvata, et see on Jumal. Ja üks huvi tekis ja ma mäletan, meil oli väga palju selliseid vestluseid, kus mina küsisin ja ta lihtsalt rääkis Jumalast mulle. Ja see oli midagi, mis hakkas minu sees kasvama. Tihti lugu inimesed mõtlevad, et ma ei vaja Jumalat, kuna mu elus ei ole midagi valesti. Ka mina, tulles Jumala lapseks, mu elu oli väga normaalne. Mul oli töökoht, mul oli hea sissetulek, mul olid armastava vanema, mul on kaks venda ja ma ei ole kurikael, ma ei olnud alkoholik, ma ei olnud selles suhtes mingi pätt. Või see, kes on oma eluga nii tupikus, et nüüd ta vajab kedagi, et kes tõmbaks ta sealt välja. Ühte ma mõissin, et inimene ei saa ise ennast muuta. Ta vajab kedagi, kes on väljaspool. Ja kui ma hakkasin nagu aru saama Jumala armastusest ja selles, siis mu sees tekis üks igatsus, ma tahan sellest osa saada. Ja see oli see, mis tõmbas mind välja. Tõmbas mind, Jumala sõna ütleb, et tõmbas pimedusest valgusesse, asetas teise seisuse. Nüüd kui me räägime nagu tarkusest, tarkus iseennest ei ole pahasi. See on vajalik. Nüüd kui me hakkame toetuma üksnes tarkusele ja ära jätame Jumala vaimu juhtimise, püha vaimu töö meie sees ja mõtleme, et me iseennest nüüd oma tarkuse läbi suudame ühte või teist asja. Ma pean teid raadiokuulajad kurvastada, tihti lugu me selle tulemusena eksime. Me lahutame ennast Jumalast. Kui Johannes evangeelium algab sellega, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal, siis me peame uskuma, et see Jumala sõna, see piibli raamat, mis meie kätte on antud, see on Jumala sõna. Ja kui Jeesus oli kõrbes, siis ta ütles, et inimene ela üksni päinist leivast, vaid igas sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja täna on me see trükitud kujul kätte antud. Me võime lugeda ja see on toit meie vaimule. See ei ole toit meie lihale, vaid see on toit meie vaimule. Ja kui me tahame, et meie vaim elaks, siis me vajame igapäevaselt toitu. Meie kristlaste vaimud on tihti lugu enamus ajab paastul. me tegeleme kõige muuga, me toidame oma liha, me kanname oma liha eest toolt, aga me unustame ära, et meil on vaim, kes vajab toitu. Hea, kui me käime iga pühapäev kirikus, siis me saame sealt natukene äkki toitu. Veel parem, kui me käime ka nädalasisestel koosolekutel. See annab veel lisa. Aga kõige olulisem on see, ma võtan ja söön ise. Ma loen Jumala sõna, ma mõtisklen Jumala sõna üle, ma võtan aega, et palvetada Jumalaga ja ma võtan aega, et olla temaga. Minu elus kõige suuremad, minu elu muutvad olukorrad on toimud sel hetkel, kui ma olen olnud vait Jumala ees. Siis ma olen annud Jumalal võimaluse rääkida minu ellu, ilmutada midagi, näidata midagi. Minu üks pastoritest, Algi Sastme, kes oli enne mind, ütles, et ühed väga targad sõnad minu jaoks on, et kui ma pidin ükskord jutlus ette valmistama ja ma pingutasin ja ma rabelesin ja ei õnnestunud. Ja Algi ütles, et kõige suurem tarkus on puhkamine. Ja ma olen seda siiamaani praktiseerit. Kui ma tahan midagi Jumal saada, siis ma olen vait. Ma ei tegele millegiga. Ma lihtsalt julgen ka pikali visata ja silma kinni lasta. Aga minu sees on üks igatsus. Jumal, ma tahan, et sa räägib minu vastu. Ja need on need ajad, kui Jumal räägib. Kui Jumal kõnetab. Kui Jumal juhib tähelepanu ühele või teisele olukorrale. Ka kui meie teema on just, et kuidas elada siis uuesti sündinu. Et kui sa oled Jumala, siis kõige olulisem on see, et sa lased Jumala püha vaimul juhtida oma elu, ega taha ise seda juhtida. Ühes küljest meil on vastutus ise juhtida, aga meil on ka vastutus, et ma võtan kuulda Jumala tarkust ja Jumala juhtnööre ja vastavalt nendele langetan otsused, kuidas ühes või teises olukorras ma käitun. Kuidas ma elan Jumala armastus, mis on minu vastu osa, mille ma olen saanud, kuidas ma elan selle välja. Armastus vajab alati kedagi teist, kelle poole sirutada, kellele teha neid häid tegusi.
Mul oligi siia paperi peale märgitud küsimus, mida ma su käest tahsin küsida, et kui nüüd üks Jumala inimene on uuesti sündinud, milline on tema vastutus teiste kristlaste ees? Ja milline on tema vastutus koguduse ees, oskad sa seda välja tuua konkreetsemaid momente? Üks on see, et jah, et ma olen nüüd uuesti sündinud, mul on hea olla, ma olen patust vaba, ma võib-olla isegi vahepeal õljun kuskil, siis vahepeal puhkan, kuulen Jumalat, aga milline on see vastutus, mis Jumal läbi selle paneb minu peale teiste jaoks, teiste ustlike jaoks või vähem, nii-öelda edukad, ütleme, usus inimeste jaoks.
Kui tulla selle juurde, et see vastutus. Jumala sõna väga selgelt ütleb, et armastage teineteist. Tihti lugu räägitakse armastuses kui tundes, kui emotsioonist. Mina läheks natukene kaugemale, et tihti lugu armastusel ei ole tunnetega midagi teha. Armastus, see on otsus.
Kuidas nii?
See on otsus. Kui sa vaatad inimese ja Jumala suhet, siis kui palju inimesed on eksinud Jumala vastu?
Pidev.
Mis kui see oleks seotud tundega? Et ainult tunnetel, no kuule, ega ikka ei tahaks armastada küll. Aga kui Jumala sõna räägib, Jumal on otsustanud armastada inimest.
Silver, aga ma vabandage, ma segan vahele.
Jaa.
Kuidas sa oma naist armastad? Kus need tunded jäävad siis?
Tunded ja emotsioonid, need on inimesel omased. Me vajame neid, ma ei lükka neid kõrvale, need vaja, aga kogu armastus ei väljendu ainult tunnetes emotsioonidel, vaid see väljendub see, ma olen otsustanud oma abikaasat armastada. Armastus väljendub tegudes. Kui apostel Paulus räägib kogudusele, siis ütleb, et kui mul oleks need annid, nood annid, aga poleks seda armastust, siis see oleks isekas. Isekus on alati midagi, mis tahab teiste arvelt saada iseenesele. Armastus on midagi, mis tahab iseenese arvelt anda teistele. Kui meie, kui Jumala lapsed armastame kedagi, siis see tähendab, ma panen ennast taha plaanile ja ma tõstan kellegi teise esile. nüüd, mis tähendab ka koguduses, kui me ise keskis, meil on armastus, siis see tähendab, ma teen ühele või teisele või kolmad, ma teen head. Inimene, kes armastab ja hoolib, sellele inimesele sa ei pea ütlema, kuule näed, praht on maas, võta ülesse. Vaid ta tuleb, näeb, oi, siin on praht maas, ma võtan ülesse. Pingirida on sassis. Kuule, ma panen korda. Et sa näed, armastus alati teenib. See on suunatud tegevusele, mitte kuidagi olemisele. Ma lihtsalt olen. Ei, Jumal armastas inimest ja ta läkitas selle tulemusel oma poja. See on üks tegu ja seda ei saa kuidagi moodi emotsioonidega seost. See on üks tegu, ta loobus, Jumal sõna ütleb, kõige kallimas, mis tal oli. Ta loobus oma pojast sellepärast, et ta armastas meid. Ja see pani teda tegutsema. Ja sellepärast ka meie olles see Kristuse ihu, see vastutus on meil armastada teineteist ja vastavalt sellele ka tegutseda, toimida. Jumal on toonud kokku koguduse nii palju erinevaid inimesi ja ei ole maailmas ühtegi teist organisatsiooni, kus nii paljud erinevad inimesed suudavad olla koos üks meelel.
Nii ta on. See on
armastus.
See on armastus, jah. Ja. Kuidas üks tavaline ustlik, kes ei ole läbi elanud selliseid emotsionaalseid pöördumisi või värinaid või selliseid vaimupudutusi, et see tavaline ustlik, kuidas tema võiks olla kindel, et ta on päästetud ja ta pääseb igavesse ellu?
Meie kõige suurem kindlus sellest teadmisest tuleb Jumala sõnast. Jumala sõna väga selgelt räägib, et kui sina usud, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, kui sina usud, et ta suri sinu pattude eest, kui sina usud, et ta suri, maeti ja kolmandal päeval tõusis ülesse ja täna on isa paremal käel, siis sinu vastutus on kutsuda ta oma ellu. Ja nüüd, kui sa oled kutsunud ta oma ellu, siis Jumala sõna ütleb, siis sul on igavene elu. Tihti lugu me tahamegi neid asju seostada tunnete, kogemuste, värinatega, mis ei tähenda, et need asjad ei või kaasneda nendega. Kuid need ei ole määravad. Määrav on see, et me oleme õigeks mõistetud usu läbi. See ei ole meie tegu, see ei ole midagi, mida mina oma jõust, mina oma tarkusest olen kuidagi moodi saavutanud. Vaid Jumala sõna ütleb väga selge, et see on Jumala tegu teis, et ta on toonud teie sisse selle usu. Te olete hakanud uskuma. Ja usu läbi, kui Jumala sõna räägib, et Abraham mõisteti õigeks usu läbi. Ma soovitaks nendel inimestel, kes kahtlevad, lugeda Rooma kirja. Rooma kirjal on väga konkreetsed kirjakohad, mis räägivad need asjad lahti. Ja kui me oleme kutsunud Jeesus Kristuse oma ellu, siis me peame ka uskuma, et ta on tulnud sinna. Ja ta elab seal ja ta on tegev. Ja kui Jumala sõna ütleb, et meie ihu on püha vaimu tempel, siis see tähendab, et see ongi. Me peame mõistma, et Jumala lastena me käime koos Jumalaga. Kui Jumala sõna räägib Eenokist, siis ta ütleb nii, et Eenok oli mees, kes käis koos Jumalaga. Kuni ühel päeval teda ei leitud siin. Aga see on igapäevane käimine koos Jumalaga. Nüüd, kui sina oled kutsunud Jumala oma ellu, sa peaksid endale teadvustama üksitas puha, mida ma teen, Jumal on minuga. Kui ma teen head, on Jumal minuga. Kui ma teen halba, samamoodi, Jumal on minuga, sellepärast ta on minu sees. Ta on selles templis ja vahest inimesed, me oleme ühe kummalised olendid. Me vahest püüame nagu ära varjata Jumala eest asju. Jumal ei näinud seda või Jumal ei näinud toda. No kuidas ta ei näinud, kui ta on sinu sees? Jumal sõna räägib, et Jumal on kõike teadav, kõikjal viibiv. Sul ei ole midagi võimalik tema eest varjata. Ainus, mis Jumal ootab, on see, et sa tunnistaksid. Kõle, Jumal, ma käitusin valesti, ma tegin valesti. Palun andesta mulle. Ja Jumala sõna ütleb, et kui me tunnistame ja kahetseme, siis on tema ustav ja puhastame kogu ülekohtust. Me võime näha, et ka
kui me oleme uuesti sündinud, siis see protsessi sees me kõik eksime. Me kõik komistame. Aga jälle oluline on see meie poolne vastutus. Ma võtan vastutuse ise enda eest ja ma tunnistan Jumalale, et Jumal, ma panin ämbrisse siin. Ma panin mööda ja me võime näha, kuidas Jumala sõna tuleb ja ütleb meile, tema on see, kes andestab ja tema on see, kes puhastab. Me ei suuda ise ennast puhastada, vaid Jumal tuleb ja puhastab. Ta tuleb ja uuendab. On üks hulk inimesi, kes otsivad erinevaid kogudusi. Käivad ühes koguduses, nad käivad teises koguduses ja siis tihti lugu nad ütleb, kuule, siin ei liigu vaimu ja seal liigub vaim. Nüüd ma lähen sinna ja kui nad lähevad sinna, kuule, see ei ole see. Ma ütlesin midagi muud, siis me ei saa oma elu rajada sellele. Jumal sõna räägib, et Kristus on koguduse pea. Me võime näha ka Eestimaa mastaabis väga palju erinevaid kogudusi. Ja näha, et Jumal, Jeesus Kristus ise on nende koguduste pea. Ja kes ole mina, et ma hakkan nüüd Jeesuse Kristuse kogudusi alustama. Et sina ei ole see, sul puudub too ja võt seal neil on, nüüd ma olen seal. Ma olen näinud ja õppid nii palju Jumalat tundma. On see, et kui täna minu küsitakse, miks ma olen just Nelipühi kirikus, siis minu vastus on see, on asju, mida on Jumal mulle ilmutanud ja mille ilmutuse kaudu ma olen aru saanud ja ma näen, et see on see koht, kuhu Jumal on mind juhtinud. Ühes suhtes, see on olnud minu valik, teisest, see ei ole minu valik. See on Jumala juhtimine ja minu otsus on olnud, Jumal, ma tahan olla sulle sõnakuulelik. Ma tahan olla seal, kuhu sina mind juhid. Ja sellepärast ma kuidagi moodi ei mõista ennast õigemaks kui teised. Me kõik oleme Jumala lapsed. Meie teadmised võivad olla erinevad, meie kogemused, meie tunnetus võib olla erinev. Aga see ei tee ühte paremaks Jumala lapseks kui teist. Sõna väga selgelt räägib, et Jumalal ei ole lemmiklapsi. Jumalal on lapsed. Ja me kõik oleme Jumala lapsed. Ja minu julgustus teile igale üksikule on, kus iganes ka kogudusest ei ole, olge ustavad seal, kus te olete. Õppige Jumalat tunnma, lugege Jumala sõna, paluge, et püha vaim ilmutaks teile sõna ja annaks teile aru saamist. Palvetage oma juhtide eest, palvetage pastorite eest, karjaste eest, kes on koguduse eest. Nende peal on suur vastutus, nad vajavad ees palve, nad vajavad iga üksiku toetus. Kui sinul koguduses ei ole mingit otsest vastutust, tead, võta vastutus, hakka oma juhtides paluma. Hakka paluma, et Jumal neid õnnistaks, et Jumal laiendaks nende silmaringi, et Jumal oleks kõik nende elus. Teil võivad olla fantastilised karjased, aga ikkagi me vajame neid eespalveid. Me vajame, et inimesed kannaksid meid eespalved. Ja mida nagu veel meie, kes me ei ole täna kristlased, kes me oleme kuulnud Jumalast, ei ole oluline, missuguses koguduses, kelle juhtimise kaudu sa jõuad Jumala tunni. Oluline on see, et sa jõuad sinna. Ja kui sa oled Jeesuse Kristuse kutsunud oma ellu, siis Jumal annab sulle tarkuse ja juhtnöörid, kuhu kogudusse minna, missuguses kirikusse kuuluda. See on juba see koht, kus sul tuleb usaldada Jumalat ja oluline on see, et sa hakkad toituma Jumala sõnast. Et see ei ole, et koguduse õpetaja annab sulle mõne kirjakohad ja sa ise ei näe nagu üldselt vaeva, vaid hakka õppima, hakka uurima. Kui sa täna oled selles kohas oma elus, kus sa ütled, Jumal, ma ei tea, kas sa oled olemas. Jumal, ma olen kuulnud midagi sinust, aga mul ei ole selgust. Siis ma julgustan sind tegema ühte väga lihtsat palvet. Jumal, kui sa oled tõesti olemas, tule ja ilmuta mulle iseennast. Ma tahan õppida tundma sind. Ja ma võin sul garanteerida, Jumal kuuleb selliseid palveid ja ta tuleb ja ta ilmutab iseennast. Ta toob sulle selguse, ta toob sulle arusaamise, ta toob sulle tunnetuse tõekohta, patukohta, ülekohtukohta. Ja kui sa oled saanud selle tunnetuse, siis tee vastavalt sellele, mida ta ütleb.
Jah, uuesti siin on tõesti võimalik igal inimesele, ükskõik millises koguduses ta ka ei oleks või kirikustega ei käiks või tahaks käima hakata, sest uuesti sünd on ikkagi inimese ja Jumala vaheline asi.
Jah, ma olen sellega nõus. Nüüd küll ma täpsustaks
ja.
Nüüd natukene seda kirikliku konteksti. Me ei saa selle all mõelda neid kirikusi kogud, kes ei ole Kristuse järgijad. Tänasel päeval on ühiskonnas ka väga palju selliseid vale õpetusi. Nende hulka enam levinud on Jehova tunnistajad, mormoonid ja seda loetelu võib jätkata. Kuid need kristlikud kirikud, kes tegutsevad täna siin Eesti maa peal,
evangeeliumi alusel.
Jah, evangeeliumi alusel, siis need on Jumala kogudused. Need on kogudused, mille pea on Jeesus Kristus. Samamoodi juhiks nagu tähelepanu, kui ka meie ühiskond on läinud väga vabameelseks ja siin ja seal on tõusnud üles sellised kogudused, kes ütlevad, me oleme gei kristlik kogudus, siis me võime näha, et see ei lähe kuidagi koos kõlla Jumala sõnaga ja see ei ole Jumala kogudus. See on inimeste enda looming, enda alustus. Aga kui me võtame need teised, mis on ka siin Tartu linnas esindatud, need suuremad konfessioonid kogudused, siis ei ole oluline konfessioon. Ei ole oluline alati see õpetus, konfessiooni õpetus, vaid oluline on see, et Jeesus Kristus on koguduse issand. Jeesus Kristus on selle koguduse pea. Ja on kordi, kus me saame Jumala lapseks, kui me oleme ühes või teises koguduses kirikus. Väga tihti juhtub see, kui me oleme oma sõprade keskel, kristlaste sõprade keskel ja seal toimub see pöördumine. Siis kui sa oled pöördunud, siis minu soovitus on sul leia kiiresti üks lähim kogudus. Leia inimesed, kellega hakata see läbi käima. Ja eriti alati on need inimesed, kes sind võibolla on juhatanud Jumala juurde. On abiks sulle selle lotsingu. Mine nendega kaasa.
Täna oli meil Pereraadio Tartu stuudios Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Tartu Maranaata koguduse pastor Silver Kurvits. Mina olen saatejuht Ain Urbel, täna Silver, sind selle hea saate eest ja kohtumiseni järgmises saates juba uue teemaga.
See on sinu päev, sündimise päev. Sinu päev. See on sinu päev, sündimise päev. Sinu päev. Kui kõrv on, siis kuuled, kui tõusevad tuule. Neid hetki meil tihti ei anta. Kõrv on, siis kuuled, kui tõusevad tuuled. Jää seisma ja üles vaata. Lauta laiali tiivad, nad kaasa sind viivad. Lenda nüüd. Sündimise päev, sinu päev. See on sinu päev, sündimise päev, sinu päev. Sa andsid end talle, ta võttis sind sülle. Oma südame lähedal kannab. sa andsid end talle, ta võttis sind sülle, kõik taeva sinule anna, sest sa hüüdsid ta nime ja sündimisime. Sadama sündisid, et jääda elama. Sul on rahu iga menema loojaga.
Kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.